Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, властите во Мелбурн ги зајакнуваат безбедносните мерки пред повторното отворање на регионалните заедници од така нареченото заклучување поради COVID-19. Се повеќе се зголемува притисокот за враќање на околу 25.000 австралици, затекнати во странство поради пограничните мерки за COVID-19. Гоце Делчев е македонскиот последен бастион и тврдина и нема отстапка ниту педа, порача Христијан Мицковски од протестот во Скопје. И Обединетите Арапски Емирати и Бахрейн подпиша билатерални договори со Израел за формално нормализирање на односите. Председателот на САД Доналд Трамп постапката ја нарече нова зора на Блискиот Исток. Останете со нас. Викторија забележа 42 нови инфекции со COVID-19 и 8 смртни случаи. Тоа доаѓа откако властите ги зајакнуваат безбедносните мерки околу градот Мелбурн во обид да го запрат потенцијалното ширење на COVID-19 во регионалните области. Луѓето во регионалните заедници го поздравуваат намалувањето на ограничувањата кои стапија на сила од полноќ. Просечниот дневен број на случаи за Мелбурн се намали на 49,6, што значи дека градот е на пат да стигне до последниот чекор за намалување на ограничувањата. Тоа доаѓа откако собственик на кафетерија во Мелбурн започна правна постапка против владата на Викторија во Врховниот суд на државата. Владата на премиерот Ендрус се соочува со три класни тужби за изгубена работа и приход за време на втората рунда блокирања во државата. А властите во Викторија ги зголемуваат безбедносните мерки околу Мелбурн во обид да го запрат потенцијалот на ширење на COVID-19 во регионалните области. Причината за олеснувањето на рестрикциите што 14-дневниот просек на нови случаи во руралните и регионалните области на Викторија е под прагот од под 5, што е потребно за да се преземе третиот чекор за излегување од заклучувањето. Во поширокото подрачје на Мелбурн бројката сега е под 53, со што градот е на добар пат да ја постигне својата цел од 30 до 50 нови случаи во просек, за да може да го направи вториот чекор, одреден со новиот план за излегување од заклучувањето. Викторијскиот заменик главен здравствен директор, професор Алан Ченг, вели дека знаците се ветувачки.
What regional Victoria are doing now will be a dry run for what will happen in Melbourne. I expect that, you know, we'll be making the same sort of assessment, hopefully in a number of weeks' time to say that, you know, it's safe for Melbourne to open up.
Квинсленд во последното денонотие не регистрира нови инфекции со COVID-19. Тоа е четврт последователен ден во државата без пренос на вирусот во државата. Официалните лица најавија олабавување на ограничувањата за собири и забраната за посетители во старските домови во некои делови на Квинсленд. Жителите на Gold Coast и Darling Downs ќе може да ги посетуваат најблиските во установите за нега на стари лица и во болниците. Заменик премиерот Стивен Мајлс вели дека на луѓето кои што живеат во тие региони ќе им биде дозволено да се собираат во групи до 30, за разлика од предходната граница од 10 лица. А во меѓувреме забавниот парк во Gold Coast, Dream World, е повторно отворен за посетителите за прв пат од почетокот на пандемијата. Се повеќе се зголемува притисокот поради затворањето на меѓународните граници на Австралија, бидејќи околу 25.000 австралици останаа затекнати во странство и очајно сакаат да се вратат дома. Опозицијскиот лидер Антони Албанизи ја повикува сојузната влада да употреби воени средства за да им помогне безбедно да се вратат дома.
The Prime Minister and the Governor General both have access to a large jet that's capable. It's the very planes that travel to Europe, to the United States. There are also smaller planes that can travel to the region. Those planes are idle, as well as, of course, the possibility of chartering Qantas jets. Common sense has to take place here.
Господин Албанизи исто така побара на располагање да се стават и објектот за карантин со кој управува Комонвелтот во имиграцијскиот центар за притвор на Божикниот остров и друг објект надвор од Дарвин. И двата објекти беа искористени за карантин за вратените патници во раната фаза на пандемијата. А сојузниот пратеник Уорен Енч се залага за создавање на центар за карантин во Кенс, Северен Квинсленд. Абориджините и островјаните од теснецот Торес и поборници за човекови права ги повикуваат властите во Викторија да обезбедат поголема отчетност по повеќе неодамнешни инциденти на полициско насилство. Во изминатата недела се случил инцидент каде што на маж му било газено по главата, жена била насилно извлечена од нејзиниот автомобил, а абориджанец бил турнат од својот велосипед од страна на припадници на полицијата во Викторија. Адвокатите ги поздравија истрагите на независните служби за следење на неодамнешните инциденти. Виш адвокат во Центарот за човекови права Моник Херли вели дека за лошото однесување на полицијата мора да има последици. Таа вели дека на полицијата никогаш не треба да и биде дадена отворена дозвола за насилство и несоодветно однесување, и дека владата мора да осигура дека полицијата не е над законот. Господја Херли вели, за да се има доверба во полицијата, истрагите за несоодветното однесување на полицијата треба да ги прават независни тела.
Police should never be given a free pass for violent and heavy-handed behaviour. The Andrews government must ensure police are not above the law by guaranteeing independent investigations when police cross the line and do the wrong thing. The status quo of impunity, where police investigate the actions of other police, must end if members of the Victorian community are ever going to have trust and confidence in them.
Гоце Делчев е црвената линија на нашето достоинство и нема преговарање и договарање на таа тема, се пораките кои ги испарати лидерот на македонската опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на протестот трет поред во Скопје под мотото за Европска унија за Македонија за Гоце Делчев. Мицковски нагласи дека патриотизмот не е за отстанатост во минатото и антиевропска политика, а идеите на Делчев се оние врз кои почива Европската унија.
Делчев е црвената линија на нашето достоинство и идентитет. И затоа сме денес овде. Затоа што Делчев е Македонија и столбот на нашето постоење како народ. И да им кажеме, опаметете се, Делчев е нашиот последен бастион. Делчев е нашата тврдина. Делчев е нашиот мечкин камен. И нема да отстапиме ниту педа, ниту милиметар од Делчев.
Пособирот брзо реагираше и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија со контра обвинувања кон Мицковски дека работи против евроатланската иднина на државата и дека е последниот кој може да зборува за идеалите на великанот Гоце Делчев. Македонскиот председател Стево Пендаровски ќе учествува на 75-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации, што започна вчера. Поради пандемијата на COVID-19, оваа година сесијата се одвива виртуелно, без физичко присуство на светските лидери во седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Првата од неговите неколку активности е најавена за петок. Председателот Пендаровски преку видеопорака ќе се обрати на состанокот на високо ниво, на кое е предвидено да биде разгледан напредокот на реализацијата на целите за одржлив развој на Обединетите нации на глобално и регионално ниво во контекст на пандемијата на COVID-19. Предвидено е на состанокот да се вклучат 20 шефови на држави и влади, а председателот Пендаровски заедно со председателот на Република Словенија Борут Пахор е еден од двајцата шефови на држави и официален представник на Источноевропската група, што ќе земе учество на овој висок состанок. Подетално за актуелните теми од Македонија во извештај повестите. Обединетите Арапски Емирати и Бахрейн подпишаа билатерални договори со Израел за формално нормализирање на односите. Тие се првите сделки склучени меѓу арапските земји и Израел по мировните договори со Египет во 1979 година и Јордан во 1994 година. Американскиот председател Доналд Трамп беше сведок на договорите на церемонијата организирана од Белата куќа. Има уште еден документ, подпишан од сите страни, наречен Абрахамски договори, именуван по патриархот на трите најголеми светски монотеистички религии. Председател Доналд Трамп вели дека ова е нова зора на регионот.
This is peace in the Middle East without blood all over the sand. Today the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over enmity, prosperity over poverty and hope over despair. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews, and Christians can live together, pray together, and dream together, side by side, in harmony, community, and peace.
Но договорот не става крај на какви било активни војни. Протести се одржаа пред Белата куќа, на западниот брег и поясот Газа, како и низа други со кои демонстрантите го осудија договорот, велеќи дека ваквите договори не и служат на палестинската кауза и ги игнорираат правата на палестинците. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,44 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,4 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Еве накусо и временската прогноза за главните градови за утре четврток, 17 септември. Перт делумно облачно, максимално 22 степени, Аделаид повремени врнежи 19, врнежливо и завас во Мелбурн со максимално до 16, Хобарт краткотрени слаби врнежи предпладне 13, Камбера делумно облачно 23, делумно облачно, но и ветровито за Сиднеј 29, Бризбен претежно сончево 27, претежно сончево и за Дарвин со максимално до 33 степени и Алис Спрингс повремени слаби врнежи со максимално до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.